Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте түшкү саат 1. Азаттык түшкү уктуруусун баштайт. Бүгүн 6 апрель күнгө дүйшөмбү. Программаны Бишкек студиясында алып барып жатканым мен Айзада Касымалиева. Алдыдагы жарым саатта интернетте жарандарды жыхатка үндөгөн жаш адам изделүүдө.
Көбүнчө биздин жарандарды ошол интернет, фейсбук, одноклассники жана сайттар менен алып келет.
Малайзияда жарандык тик учак кулап, бир кыргызстандык кыз каза тапты.
Кандай бир маалымат келип түшсө азыр көрөбүз го, азырынча маалымат жок. Биз да интернеттен билдик.
Кыргызстандыктар өз ден соолугуна кантип кам көрүшөт? Дүйнөлүк ден соолук күнүн утурлай адистер ой бөлүшөт. Алдагы жарым саатта биздин кабарчыларыбыздын ушул жана башка күндүн негизги окуялары туурасындагы түзөөдөгү маалымат баян маектерин сунуштайбыз. Биз менен кала бериңиздер. Оболу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому, алар менен кесиптешим Санжар Эрелиев тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Ички иштер министрлиги Facebook социалдык тармагы аркылуу элди жыхатка үндөгөн жаранды издеп жатат. Мекемеден азаттыкка билдиришкендей 20-24 жаштар аралыгындагы жигит 4 апрель күнү Facebooктагы жеке баракчасына Кыргызстандагы азыркы башкарууну жок кылуу үчүн жыхатчыларды топтоп жатканын жазган. Анын айтымында учурда 6 киши топтолгон, алардын 4 балдар үйүндө чоңойгон. Милиция жыхатка үндөгөн жарандын жеке баракчасындагы сүрөткө таянып билдиргендей, ал учурда террордук топтордун курамында машыгып жүргөн болушу мүмкүн же чет жактан машыгып келген. Парламентте токтогул кесине берилчү каражат боюнча нааразылык айтылды. Токтогул кесин реабилитациялоо боюнча Азия өнүктүрүү банкы тарабынан бөлүнчү 110 миллион доллардын 16 миллионун кеңеш берүү иштерине жумшоо максаты парламент мүчөлөрүндө нааразылык туудурду. Бүгүн Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинде ушул маселе каралып, 16 миллион долларды сүйлөшүү чараларына гана колдонуу сынга алынды. Кесте реабилитациялоо боюнча долбоор менен эл өкүлдөрүн энергетика министринин орун басары Айбек Калиев тааныштырды. Анын айтымында быйыл июнда банк менен кызматташуу боюнча келишим түзүлөт. Азия өнүктүрүү банкы токтогул кесин жаңылоого 110 миллион доллар бөлүүдө, анын 65 миллиону насыя, 45 миллиону грант түрүндө берилет. Орусияда мигранттардын сынактан өтүшү татаалдашат. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактарына Орусиянын элдер достугу университетинин проректору Анжела Должикова маалымдады. Анын айтымында сынакка Кырымдын Орусиянын курамына киришине байланыштуу Сталиндин Советтер Союзун башкарган жылдарына тиешелүү жана 1 май майрамына таандык маалыматтарды камтыган суроолор кошулган. Анан тышкары Евразия экономикалык биримдиги боюнча тапшырмалар болоору айтылууда. Жаңы үлгүдөгү тестти мигранттар 1 июлдан тапшыра баштайт. 2015 жылдын 1 январынан тарта Орусияда чет элдик мигранттар жумушка уруксат алуу үчүн орус тили, тарыхы жана мыйзамдар боюнча сынак тапшыруу эрежеси кирген болчу. Мигрант сынак тапшыруу үчүн 4900, убактылуу жашоого уруксат алуу үчүн 5300 рубль төлөшү кажет. Йеменде шиит козголоңчулары Аден шаарын ээлеп алышты. Йемендеги шиит козголоңчулары Сауд Аравия башында турган эл аралык күчтөрдүн абадан соккусуна карабастан өлкөдөгү экинчи чоң шаар Аденди ээлеп алышты. 5 апрелде козголоңчулар менен президент Абдыраббу Мансур Хадини колдогон күчтөрүнүн кармашы уланды. Ал ортодо эл аралык коалиция баш кала Сана менен Саададагы козголоңчуларды бутага алды. Кытай баштаган өлкөлөр гуманитардык кризистен улам өз жарандарын Йемендин чыгарып кетүүдө. Кызыл Чырым уюму Йемендеги куралдуу жаңжалдын катышуучуларын 24 сааттын угуп алып, кырдаал оор аймактарга медициналык жардам киргизүүгө жол ачууга чакырды. Алан партиясы ата мекенден карызымды улады. Алан партиясыздардын партиясын гезит түрүндө атайын баракча чыгарып, ата мекен партиясы 60 000 доллар карыз экенин жазып чыкты. Почта бөлүмдөрүндө акысыз таратылып жаткан гезитте Алам 2010 жылы ата мекен менен чогуу шайлоого барып алданып калганы тууралуу айтылат. Маалыматта ошондой эле аламчылар үгүт иштери үчүн ата мекенге 60 000 доллар бергени жазылат. Ата мекенчилер аларга депутаттык орун убада кылган, бирок тизменин башына илешпей калышкан. Бул боюнча ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаевтен комментарий алууга азырынча мүмкүн болгон жок. Партия мүчөсү Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Калмаматов муну каралоо деп атады.
Партия эч кимге эч нерсе карыз эмес. Алам партиясы биздин партиянын тизмеси менен 2010 жылы шайлоого барган. Кайсыл бир өлчөмдө каражат иштетилген болгон болсо, ал өзүнүн үгүт иштери үчүн колдонгон. Өзү колдонгон акча үчүн партия эч кандай милдеттенме албайт.
Алам партиясы 2007 жылы да парламенттик шайлоого катышып 5.3% добуш алган. Лидери Арсланбек Малиев. Ноокаттык тургун бир тууганын кокустан атып койду. Оштун Ноокат районуна караштуу Тескей Кожеке айылынын 39 жаштагы тургуну ТОЗ 16 куралынан бир тууган энисин кокустан атып алды. Натыйжада көкүрөгүнө тийген октон 24 жаштагы жаран каза тапты. Ош облустук ички иштер башкармалыгы окуя 2 апрелде болгонун, иликтөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Москвада Борбор Азиядагы чек ара көйгөйү талкууланат. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев иш сапар менен Москвага кетти. Ал жакта ФСБнин чек ара кызматынын башчысы Владимир Кулешов менен жолугат. Мекеменин басмасөз катчысы Гүлмира Бөрбаева азаттыкка билдиргендей, 6 апрелден 8 чейин созулчу иш чарада кыргыз орус аскерий кызматташуусу каралат. Жолугушууда КМШ мамлекеттериндеги чек араларга байланыштуу пикир алмашуу болот. Андан сырткары Борбор Азиядагы чек ара көйгөйү талкууланат, дейт Бөрөбаева. Азияда мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат Санжар. Соңку кабарлар менен тааныштырган кесиптешим Санжар Эрелиев болду. Алар менен толук биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Ички иштер министрлиги интернетте жарандарды жыхатка үндөгөн жаш адамга издөө салды. Ал кандай адам жана кимдерди азгырып жатат? Ушул жана башка суроолорго биздин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издеп жаткан кези. Токтосун, соңку маалыматтар менен бөлүшө кетсең.
Ички иштер министрлиги Facebook социалдык тармак аркылуу элди жыхатка үндөп жана ошондой эле ошол 24-20 жаштагы жаранды издеп жатышат. Ал 4 апрель күнү Facebookтагы баракчасына Кыргызстандагы азыркы башкарууну жок кылуу үчүн жыхатчылар топтоп жатканын жазган. Анын айтымында учурда 6 киши топтолгон, алардын 4-ө балдар үйүндө чоңойгон. Милиция жыхатка үндөгөн жарандар жеке баракчасындагы сөөткө таянып билдиргенде, алар учурда террордук топтордун курамында машыгып жүргөн болушу мүмкүн же чет жактан машыгып келген. Учурда диний экстремизмге, Сириядагы согушка үндөгөн чакырыктарга көбүнчө интернет социалдык түйүндөрдөгү сайттарды пайдаланып жатышат. Мына ушул азыркы учурда адистердин айтымында дагы ушул баягы интернет же ошол социалдык түйүндөр ушул биздин көзөмөлүндө болбогондуктан аларга карата биздин күрөшүү бир алсыз болуп жатканына байланыштуу ушул тармакта аябагандай бир үндөө жайылып жатат. Ошол эле Facebook социалдык тармактар, Одноклассники жана ошондой эле WhatsApp аркылуу көптөгөн адамдар ушул Сирияга жана ошондой эле жихатка же болбосо Кыргызстанда тыюу салынган исламий бир башка багыттагы уюмдарга кирип жатканын айтышууда. Бул бала болсо учурда ушул милиция 4 апрелде жазган экен, 6 апрелде гана байкашкан экен МВД. Анан ошол таап ошол жерде гана азыр издөө жарыялыптыр, бирок ал Facebook баракчасынан мен таба алган жокмун. Азыр кайсы бала ким кандай экенин азыркы учурда баягы тергөөнүн жыйынтыгы кызыкчылыгы деп айтышкан жок. Учурда дагы ошол табылып же болбосо кандай экенин билсе кошумча маалымдайбыз деди. Бирок адистердин айтымында бул социалдык тармакка катталган адамды табыш өтө татаал экенин жарыялашат. Себеби ар кайсы жерден отуруп, ар кайсы IP адрестен отуруп жазып кое берген адам боло берет экен. Кайсыл жерден катталганы аныкташ өтө кыйын экенин айтышат.
Рахмат Токтосун. Бул туурасында биздин угармандар баяндын толук вариантын кечки программабызда уга алышат. Биз менен студияда кабарчыбыз Токтосун Шамбетов болду.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көпулуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык Чекит Кежи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Берүүбүздү улантабыз. Йемендеги шиит козголоңчулар Сауд Арабия башында турган эл аралык күчтөрдүн абадан соккусуна карабастан өлкөдөгү 2 чоң шаар Аденди ээлеп алышты. Кабарларга караганда 5 апрелде козголоңчул хуситтер менен президент Абдрабу Мансур Хадини колдогон күчтөрдүн кармашы уланды. Ал ортодо эл аралык коалиция баш кала Сана менен Садада козголоңчуларды бута калды. Кызыл чырым уюму куралдуу жаңжалдын катышуучуларын 24 саат тыныгуу алып, кырдаал оор аймактарга медициналык жардам киргизүүгө жол ачууга чакырды. Йемендин четөлкөлүк жарандар эвакуацияланууда. Өткөн аптада 6 кыргызстандыкты Орусия чыгарып келди. Гүлай Машакеева соңку кырдаалга токтолот.
Рейтер агенттиги жекшембиде эл аралык күчтөр козголоңчул хуситтерге жан тарткан армиянын бөлүктөрүнө бомба таштап, ага катар эле Йемендин Сауд Аравия менен чек арасына дагы сокку ургандыгын кабарлады. Йеменде аскерий операциялар уланып жаткан маалда Орусия Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине кандуу кармаш жүрүп жаткан аймактан карапайым адамдарды чыгарып кетүүгө жана гуманитардык жардам жеткирүү үчүн аскерий операцияны убактылуу токтотуу боюнча резолюциянын долбоорун сунуштады. Иорданиянын Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү жана коопсуздук кеңешинин төрагасы Април Дина Кавар коопсуздук кеңеши Орусиянын өтүнүчү менен жыйынга чогуларын журналисттерге айтты. Орусиянын делегациясы коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө Йеменде гуманитардык тыныгуу киргизүү жана өлкөдөгү гуманитардык кырдаал боюнча резолюциянын долбоорун таркатты. Кеңештин мүчөлөрүнө Орусиянын сунушун кароого 6 апрелге чейин убакыт керек. Сауд Аравия Перс булуңундагы башкы өнөктөштөрү Египет, Иордания жана Суданнын колдоосу менен Йемендин басымдуу бөлүгүн ээлеп алган козголоңчу хуситтерге каршы аскерий операцияны 12 күн мурун баштаган. Жекшембиде Орусиянын Ил-62 үлгүсүндөгү 2 учагы Йеменден 350 Орусиянын жана башка өлкөлөрдүн жарандарын алып чыкты. Орус элчилигинин Йемендеги пресс-атташеси Тимофей Боков алардын 70 Орусиянын, калгандары Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары, алардын көбү келишим менен иштеп жүргөн дарыгерлер экенин тактады. Орусиянын учактары эвакуациялангандардын арасында Сириянын, Кубанын жана Египеттин дагы жарандары бар экени белгилүү болду. Жума күнү болсо Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 300 адамды Йеменден алып чыккан. Алардын арасында 6 кыргызстандык бар экенин Москвадагы Кыргызстандын элчилиги билдирген. Орусиянын Улуттар уюмундагы өкүлүнүн орун басары Владимир Сафронков Москва Йеменге эвакуацияга барган учактар менен козголоңчул хуситтерге курал жарак жеткирип жатат деген маалыматты жокко чыгарды. Ага чейин Йемендин тышкы иштер министри Рияд Ясин Орусиядан келген учактар Ансаралла тобуна аскери курал жабдык ташып келгени жөнүндө түшүндүрмө берүүсүн талап кылган. Хуситтер башкала Санааны басып алгандан кийин мамлекет башчы Аденге келип турууга мажбур болсо, 25 мартта шаар козголоңчуларынын колуна өткөндөн кийин президент Хади Сауд Аравияга чыгып кеткен. Йемендеги кырдаалды жөндөө үчүн Эр-Рияд 150 000 жоокер жана 100 аскерий учак бөлгөн. Кызыл Чырым уюмунун билдиргенине караганда, Адендин көчөлөрүндө адамдардын сөөктөрү жатат. Шаардагы ооруканаларга жеткирилген жарадарлардын аягы токтой элек. Улуттар уюмунун гуманитардык миссиясы Йеменде соңку 2 аптадагы куралдуу кармашта 500 ашуун киши набыт кетсе, 1700 адам жарадар болгонун жарыялады. Гүлай Машакеева азаттык.
Бул арада Малайзияда жарандык тигучак кулап, бир кыргызстандык кыз каза тапканы кабарланууда. Мурдара кыргызстандык бир учкуч Ливияда туткунга түшүп, кийин бошотулган болчу. Чет өлкөдөгү кыргызстандык учкучтар канча? Алар эмне үчүн чет жактарга чыгып кетип жатат? Ушул жана башка жарандык авиация тармагындагы маселелер боюнча жарандык авиация агенттигинин учуу коопсуздугу боюнча инспекция жетекчисинин орун басары Төлөн Арпачиевди кабарчыбыз Али Токтокунов кепке тартты.
Айдана Байзиева аттуу учкуч кыз тууралуу маалыматыңыздар барбы? Ушу каза тапкандыгы тууралуу маалымат келип түштүбү сиздерге?
Эми бул 2 күндөн бери дем алыш болду. Азыр биз жумушту саат 8:30 баштайбыз. Анан дагы бул жерден кандай бир маалымат келип түшсө азыр көрөбүз го. Азырынча маалымат жок. Биз да интернеттен билдик.
Мына өзүңүзгө маалым болгондой, мурдараак эле Ливияда дагы бир кыргызстандык учкуч ошо чет өлкөлүк авиакомпанияда иштеген туткунга түшүп, аны украин дипломаттар бошоткон эле. Андан мурунку жылдары дагы Ооганстанда бир учкуч туткунга түшүп, кийин бошотулган эле да. Деги учурда канча кыргызстандык учкуч чет өлкөлөрдө иштеп жүрүшөт?
Советтер таркаганга чейин мына Жалал Абад, Ош, Фрунзе, Каракол ошондой шаарларыбызда учактардын бөлмөлөрү бар эле. Ошол жерде биздин учактар учкучтар учуп өзлөрүнүн иштерин, кесибин жасап ошондо иштечү эле. Андан кийин ал кулагандан кийин ал Оштогу, Жалал Абаддагы, Фрунзедеги, Каракол тигиндемде дагы баары тең иштебей калды да, иштебей калды. Ошол убакта бул эми баягы мурунку советтердин республикаларында ошолорунда ушундай учкучтар жумушсуз калды. Ошондонан кийин көбүнчө чет мамлекетке иштеген кетишти да.
Сүлөй мырза, азыр кайсы өлкөлөрдө бар биздин кыргыз?
Азыр биз эми көп эле өлкөлөрдө бар. Арабский эмираттарда иштеп атат, Россияда иштеп атышат. Кээ бирлери болсо чет мамлекетке кетип, эми чет мамлекетке кеткенде ал жерден биздин учактар, учкучтар жакшы, булар алардын эрежелерине туура келбейт, көп учпайт. Көбүнчө Россияда учат, Казакстанда учат, Азербайжан, Армения, Грузия, ошолорду учушу мүмкүн, но ал жердеги мындай маалыматыбыз жок да, көбүнчө Россияда учушат.
Ошентсе деле өмүрүн тобокелге салып жаңжалдуу аймактарда иштеп жаткандар да бар турбайбы?
Эми ошондой убактарда да бар, андайлар, андай мындай так маалыматыбыз жок да, канча киши кандай кетип атат. Алар өзүнчө баягы бул биздин жарандык авиацияда иштебегенден кийин булар бошонуп кетип калышкан да. Андан кийин анан булар өзүнчө тияктан договор түшүп, өзүнчө ошол жактан тиги эрежелеринин баарын окушуп ошол жака өтүп кетип атышат да иштегени. А биз жакта болсо иштебейт. Анан алардын мындай канча киши кандай маалымат чет мамлекетте иштеп атканын биз көп мындай маалыматыбыз жок биздечи.
Кыргызстанда ички каттамдар абдан кыскарганын өзүңүз да моюнга алдыңыз. Анан учурда кыргыз авиациясынын деги эле абалы кандай? Мына кара тизмеден качан чыгабыз? Ушул боюнча маалымат бере кетсеңиз.
Эми качан чыгабыз дегенде бир кудай өзү билбесе, бул 2006-жылы Еврокомиссиянын аудити келип, алар өзүнчө аудит кылып, ушу биздин авиакомпаниялардын баарын теңшерип, биздин агентствону теңшерип, баягы Советтер Союзу таркагандан кийин кайдагы биздин да баягы улуттук тиги закондорубуз, ушундай эмелерибиз дагы жакшы боло элегиле, алар көрүп туруп бизди ошондо кара спискага киргизип кеткен да, ошол 2006-жылы. Андан кийин 3 жыл өткөндөн кийин биз октябрда 2009-жылы ИКАОнун аудитин чакырып аудитти өткөнбүз.
Демек азыр чыкканга аракеттер жүрүп атабы, качан чыгышы мүмкүн?
Эми азыр биз документтердин баарын даярдап, алар менен иштеп, мына бул февралда дагы тиги Париждан келип баягы тиги предварительный аудит кылып кетишти. Кудай буюрса документтердин баарын бул через министерство правительстводен өткөзүп, баарын тактагандан кийин бул жайга жакын чакырабыз го. Мүмкүн ошондо аудит өтөбүз. Анан өтөбүз, өтпөйбүз, аны өзүлөрү билишет.
Жарандык авиация агенттигинин учуу коопсуздугу боюнча инспекция жетекчисинин орун басары Төлөн Арпачиев Азатка маек курду. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Аны Бишкек студиясында алып барып жаткан Миназада Касымалиева. Азыр күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтөлү. Ички иштер министрлиги Facebook социалдык тармак аркылуу элди жыхатка үндөгөн жаранды издеп жатат. Парламентте токтогул кезине берилчү каражат боюнча нааразылык айтылды. Орусияда мигранттардын сынактан өтүшү татаалдашат. Йеменде шиит козголоңчулары Аден шаарын ээлеп алышты. Аалам партиясы атамекенден карызын доолады. Ноокаттык тургун бир тууганын кокустан атып алды. Москвада Бурбразиядагы чек ара көйгөйү талкууланат. Жалал-Абадта жаштардын жөө жүрүшү өттү. Ушул жана башка кабарларды толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Биз болсо программабызды мындан ары улантабыз. Кыргызстанда эртең дүйнөлүк ден соолук күнү белгиленет. Бул күндү утурлай бир катар иш чаралар уюштурулуп жаткан кези биздин бүгүнкү студиянын коногу Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун коммуникация бөлүмүнүн редактору Гүлбайра Абдраимова. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Негизи эле Кыргызстанда бул күнгө кандай маани берилет да жылда белгиленет. Бул жолку өзгөчөлүгү кандай ураан менен белгиленип жатат?
Негизи бүткүл дүйнө жүзү боюнча саламаттык сактоо уюмунун түзүлгөн күнү 7 апрель 1948 жылы түзүлгөн. Ошол күндөн бери дүйнө жүзү боюнча бул күндү ден соолук күнү деп белгилеп келатышат да. Ал эми Кыргызстанда бул биз белгилеп келе жатканыбыз 80-жылдардан бери белгилеп жатабыз. Бүгүнкү күндө быйылкы жылдын девизи деп коебуз. Ар бир жылы бир артыкчылыктуу маселеге карап ошол күндүн темасын коюшат. Ушул күндүн темасы быйылкы жылы тамак аштын коопсуздугу дейт. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күнү биздин дасторконубузда тамак аш дайыма эле коопсуз боло бербейт. Мунун көптөгөн баягы өндүрүүчүлөрдөн биздин дасторконго келип жеткенге чейинки жолдогу ошол тутумда ушул жолдо болгон санитардык шарттардын баягы сакталышы жана табигый тамак аштардын сакталышы себеби бүгүнкү күндө өзүңүздөр достор, билесиздер, көпчүлүк өнүккөн мамлекеттерде гендик модификацияланган тамак аштарды колдонуп келе жатышат. Бул да бизге дагы келип аткан учурлар бар. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушул тамак аштын коопсуздугу деген темага багытталган.
Ошол кыргызстандыктардын ден соолугуна бүгүнкү күндө ошол биз жеп жаткан биздин дасторкондогу тамак аш азыр баягы кандай таасир этет, иликтеп атабыз деп атпайсыздарбы? Анда бир баа берсе болобу, азыр кыргызстандыктардын негизи эле ден соолугу кандай, кайсы ушул мисалы мейли тамак аштар маанылалы, ушул себеп негизинен кандай оорулар азыр мындай басымдуулук кылып атат?
Негизи адамдын жашоо шартынын эң негизги бөлүктөрүнүн бири бул тамактануу. Тамактануу аркылуу бул коопсуз, жакшы, толук камдуу тамактануу аркылуу адамдын ден соолугу калыптанат да. Ушул ден соолукту калыптанууда адамдан төрөлгөнгө чейинки же болбосо аялдын кош бойлуу учурундагы тамактануусуна дагы көп көңүл бурулушу керек. Жана ошондой эле бала төрөлгөндөн кийинки миң күн деген бир дүйнөлүк практикада, тажрыйбада ушул лозунг колдонулат. Ушу миң күн болсо бул 3 жыл төрөлгөндөн кийин 3 жашка чейинки баланын тамактануусуна абдан ата эне абдан көңүл бурушу керек. Бунун ичине эмнелер кирет? Бунун ичине ушул кош бойлуу эненин туура тамактанып толук камдуу тамактанышы, ал темир жетишсиздигине кабылбашы жана йод жетишсиздигине кабылбашы, ошондой эле төрөгөндөн кийинки баланы жаланган эмчек сүтү менен 6 айга чейин багуу, андан кийин 6 айдан 1 жылга чейин же болбосо 2 жашка чейин кошумча тамактандыруу жана кошумча тамактандырууларга дагы көңүл бөлүү, кандай учурда кандай тамактарды беришибиз керек деп баягы балдарга көбүнчө ушул витаминдерге бай азык заттарды, табигый тамактарды берүүгө аракеттенишибиз керек.
Негизи кыргыз коомунда жарандар көпчүлүк учурда ден соолугуна кам көргөндү биле бербейт, ооруп жатып калмайынча доктурга кайрылбайт деген баягы күнүмдүк турмушта айтылган дооматтардан улам айтып атам да. Анан ушул нерсени эске алганда жылдан жылга элдин мисалы ден соолугу кайда баратат, мындай динамика кандай?
Эми мисалы үчүн 2-3 жылдын динамикасын алып карай турган болсок, ушул кош бойлуу аялдардын жана эне бала эмизген 2 жашка чейинки балдар бар энелердин арасында биздин республикалык ден соолукту чоңдоо борбору айылдык ден соолук комитеттери менен биргеликте ушундай изилдөөлөрдү жүргүзүп келе жатабыз да 3 жылдан бери. Ошол изилдөөлөрдү караганда бул ар бир кожолукка, ар бир баягы үйүндө боюнда бар аял жанагы бала эмизген аял бар үйлөргө изилдөө жүргүзгөндө мына 4700 аялды изилдешкен. Ошонун ичинен мына айтып алып карасак аз камдуулук менен 41% жабыркагандыгы аныкталган. Бул эми 4000 адамдын эле 4700 адамдын эле 41% жабыркап атса, бул демек абдан чоң эле көрсөткүч болот да бүгүнкү күндө. Ошол себептен бул 2012-жылы ошол 41% көргөзгөн, андан кийин 2013-14 жылдары баягы биз немеде бетин ачуу деп коебуз да, ушул оорулардын эмесин ачып баягы себебин ачып караганда бул дагы 2014-жылы көбүрөөк 52% көрсөткөн да. Себеби биздин айылдык ден соолук комитеттеринде активдүү иштеринин натыйжасында жана энелердин дагы көбүрөөк үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна, фаптарга кайрылуусунун натыйжасында дагы көбүрөөк көрсөткүчтөр көрүлүп атат да.
Азыр ошол ден соолук маселесине ошол тамак ашка байланыштуу карап атпайбызбы? Бирок ошол эле учурда биздин азыркы жашоо ыргагыбызды байланыштырып карай турган болсок, деги эле ушул учурда ден соолукка кам көрүүгө убакыт жетпейт деп айтышат, же болбосо баягы жумуштагы стресс, аябай шашып жүргөндүгүбүз, анан ушулардын баарын эске алганда, мисалы былтыр 2 жыл болуп калды 23 жаштагы бир жаш жигит инсульт болуп ооруду депчи.
Ооба, туура айтасыз. Бүгүнкү күндө акыркы кездери негизи биздин турмуш бир жагынан баягы социалдык көйгөйлөргө байланыштуу болгондуктан, экинчи жагынан ошол толук камдуу тамактануу үчүн дагы эле ошол чөнтөктүн тайыздыгынан, ошондой эле көпчүлүк аялдарыбыздын, эркектердин баягы үй бүлөнү камсыз кылууга дарамети азайгандыгынан дагы көпчүлүк аялдардын баягы өзүнүн ден соолугун, өзүнүн баягы келечегин тобокелге коюп туруп, ар кайсы жакта барып жанагындай соода иштерин жүргүзүп келүүгө же чет өлкөлөргө чыгып иштөөгө мажбур болгондугунан дагы, мигрант болгондугунан дагы ушундай көптөгөн социалдык баягы катмарлардан келип түзүлүп, анын ден соолуктун көрсөткүчү түзүлүп атат да. Ошол учурда баягы андан сырткары көпчүлүк учурда дагы ушул стресстерге кабылуу. ошол эле жакшы турмуштун айынан деле стресске кабылбайт болуш керек. Адам иш жеринде болобу, же болбосо иш таппагандыктан болобу бул стресстерге кабылып, анан акыркы кездери ушул жүрөк кан тамыр оорулары дагы жашарып атат, бөйрөк оорулары дагы жашарып атат. Бул бөйрөк оорулары дагы бир чоң себептеринин бири бул сапатсыз бут кийимдерден дагы болот. Азыркы учурларда суук тийүүдөн да эң негизги башкы көрсөткүчтөрү бул негизги себептеринин бири дагы суук тийүүдөн жана аялдарыбыз жана антип Россиянын башка мамлекеттердин сууктугуна карабай жаштарыбыз деле мигрант болуп ар кандай курулуштарда иштеп өздөрүнүн ден соолугун карабай бут кийимин тыңдуу бут кийим кийейин десе ага акчасы жетпей анан эле баягы Кытайдын бут кийимдерин же болбосо жанагындай тапчикелерди жеңил бут кийимдерди кийип бат айрылган сыз өткөн бут кийимдерди кийүүгө туушар болгондуктан дагы бөйрөк оорулары дагы өсүп атат да. Жүрөк кан тамыр оорулары дагы бул климаттарга дагы байланыштуу, адамдын социалдык жашоосуна дагы байланыштуу, ошол эле үй бүлө ичиндеги ынтымактын баягы жоктугунан дагы стресстерге учуроо учурларына дагы байланыштуу болуп атат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө жашоо өтө эле кандай айтсам абдан бир тез темпте жүрүп атат дагы. Ошол темпке жетишүү үчүн адамдар дагы өзүн баягы кыйнап иштеп өзүн кыйнап бир нерселерди жасап атат, а бирок баягы өзүнүн организми толук камдуу тамактанууга дуушар болбосо, спорт менен алектенбесе, өзүнүн ден соолугу чың болбосо, албетте бат эле багынып кетип атат да.
Ошол баягы ден соолукту сактоо бул ар бир адамдын өзүнүн баягы колунда. Баягы акча жок дейбиз, убакыт жок дейбиз, бирок бир элементардуу эрежелер бар да, ошол бир ооруларга жол бербеш үчүн, ошол бир жаман жыйынтыкка барып калбаш үчүн элементардуу эмнелерди эске алыш керек жөнөкөй жарандар?
Эң негизгиси бул тазалыкты сактоону эске алышыбыз керек. Андан кийин спорт менен машыгуу жана акыркы кездери көпчүлүк учурда бизде элдер баягы аракечтикке берилүү абдан баягы көп кездешип атат. Ошондой жаман жолдордон, баңгичиликтен, аракечтиктен сактануу, терс жолдорго барбоо, андан кийин тамак даярдоодо же болбосо тамак ичүүдө тамак аштын тазалыгына көңүл буруу жана таза даярдалуусуна көңүл буруу, ошондой эле тамак аштын өндүрүшүнүн тазалыгына да көңүл буруу. Өстүрүлгөн баягы тамак аштар, талаада өстүрүлгөн тамак аштар болобу, огороддо, бакчабызда өстүрүлгөн тамак аштар болобу, аларды таза өндүрүү. Ошол эле учурда баягы эхинококкоз деген сыяктуу же дагы башка бруцеллез деген сыяктуу оорулардан тышкары болуу үчүн алардын дагы чоң баягы роль ойнойт да тазалык. Андан башка тамак даярдоодо азык түлүктөрдү бышырып кайнатып колдонуу жана базарлардан же болбосо соода түйүндөрүнөн алган тамак ашты дагы ар дайым анын сапатына көңүл буруп, кандай составында эмнелер, курамында эмнелер бар экен аларды карап, андан кийин анын сактоо мөөнөтүн карап жана ошондой эле эт азыктарын, сүт азыктарын алууда дагы көп көңүл бурушубуз керек да.
Ошол эле учурда мисалы аң сезимди дагы өзгөртүү маселесине дагы көңүл буруш керек па? Анткени баардык нерсе ошол аң сезимде да.
Албетте. Аң сезимге таасир берүү же болбосо бул адаттарды бала кезинен калыптандыруу зарыл да. Бул жагынан баягы үй бүлө бул биздин баягы илгери айтчу эле го үй бүлө коомдун ячейкасы деп, ошол үй бүлөдө ошол тамак аштын толук камдуу тамактанууга көңүл бурулуп буну баягы тазалык адаттарын дагы үй бүлөдө калыптандыруу, андан кийин мектепке чейинки мекемелерде, андан кийин мектептерде, андан кийин окуган иштеген жерлерде калыптандырып иштерди алып барышы керек да.
Маалымдоо канчалык мындай деңгээлде жүргүзүлүп атат ушул?
Бүгүнкү күндө биз республикалык деңгээлде баардык массалык маалымат каражаттары менен бирге эле иштешебиз. Андан тышкары биздин айылдарда эң чоң биздин жардамчыларыбыз айылдык ден соолук комитеттери дегендер иш алып барат. Булар болсо волонтердук негизде иш алып барышат. Ошол эле айылдын тургундары, айылда активдүү адамдар өздөрүн эл үчүн бекер иштеп берем деп баягы элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт.
Сизге чоң рахмат. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун коммуникация бөлүмүнүн редактору Гүлбайра Абдраимова болду. Ал дүйнөлүк саламаттыкты сактоо күнүнүн алкагында өзүнүн ар кандай кеңештери менен, ой толгоолору менен бөлүшүп кетти. Сиз болсо Азаттыктын түшкү программасын тыңдадыңыздар. Берүүнү бүгүн Бишкек студиясында мен алып бардым. Эфир толкунда жаңырган баардык маалыматтарды, баяндарды, маектерди биздин интернет сайтыбызга кирсеңиздер, толугу менен таап окуй аласыздар. Берүүнү алып барган мен Айзада Касмалиева, кайрадан жолугушканча жаш туруңуздар. Thank you.